Continuamos en Cope Vigo e o facemos desprazándonos ata o Concello de Tui porque dende alí xa nos escoita o noso seguinte invitado, seu alcalde Enrique Cabaleiro. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Temos moitas novas en Tui, comezando pola humanización do paseo da Corredoira.
Sí, bueno, son un proxecto no que viña traballando xa o goberno do inicio da legislatura. O fin, se financiou o proxecto co plan Ágora Deputación de Pontevedra, que incluía pois a redacción dunha memoria, un plan de mobilidade e tamén pois a redacción do proxecto. Todo ese traballo pois xa foi entregado á Dirección Xeral de Patrimonio, que acaba de autorizar a dar o seu visto bo, e polo tanto pois iniciaremos agora o proceso de habilitación de crédito e de licitación desa obra, que entendemos fundamental porque afecta a un ámbito patrimonial importante do Concello de Tui, un ámbito tamén central da mobilidade, e polo tanto, bueno, vamos a desenvolvela en dúas fases. Unha primeira será a humanización do Augusto González de Sada, que vamos a empezar a iniciar os trámites, e unha segunda fase, pois, que será o paseo da Corredoira e Calvo Sotelo. E unha vez rematadas as obras, pois, obviamente, poremos en valor, repito, un aspecto, un ámbito pois moi importante da nosa cidade.
Cando está pensado que finalicen estas obras?
Bueno, todo dependerá do inicio do procedimento, habilitación de crédito, licitación, pero esperemos que Augusto González de Sada se inicien as obras, polo menos o inicio, que se xa dentro deste ano 2022.
Tamén está de xa levar a cabo un ciclo formativo para a limpeza de dependencias, e o está de xa facer coa intención de facer estes programas a través destas formacións a tope un novo emprego.
Sí, efectivamente, bueno, unha das dos moitos programas que estamos neste momento desenvolvendo no Servicio de Orientación de Emprego do Concello de Tui. Este é un programa que financia a Deputación de Pontevedra, que se chama Labora 2020, e a través do cal pois se vai hacer un curso formativo de limpeza de dependencias, que vai a servir non solo para cualificar as persoas que asistan ao mesmo, sino que ademais les vai a servir tamén pois como ciclo formativo, e tamén les vai a contar como formación, digamos, reglada. E, polo tanto, bueno, pues, desde ese punto de vista, pues, o que buscamos é que as persoas pues, se poidan formar, en base a formación, poidan adquirir un traballo, e ese traballo permita pues, tamén adquirir a experiencia e introducirse no mundo laboral. Son programas a dirixidos a persoas que teñen dificultades de inserción no mundo laboral, e, polo tanto, pues, entendemos que un programa pues, importante para desenvolver en aras de poder axudar as persoas a encontrar emprego.
Dende logo. Por último, xa para ir rematando, alcalde, tamén seguides dando a coñecer o entorno natural e patrimonial de Tui, e o facedes cunha nova edición da Endaina Solidaria Tudense, que xa é a súa 18ª edición.
Sí, unha andaina que organiza o Club Anda Tui e Rego da Pedra, que é un club que leva moitos anos de traballo no noso concello, desenvolvendo todo tipo de andainas, e esta pois sea, digamos que a andaina principal das que realizan durante todo o ano. Xa era unha fai pouco que foi pois tamén unha andaina patrimonial polos 4 concellos que forman o proxecto do río Miño Navegable, e esta andaina pois o que pon en valor polo seu percurso, pois é todo o casco histórico de Tui e a súa conexión ademais con outra xoia natural como o Parque Natural do Montaloia, polo tanto, é un percorrido realmente precioso, sempre hai moitísima xente que asiste á mesma, e dado que tamén as condicións climatolóxicas van a ser moi boas, pois, bueno, facer un chamamento para que todas aquelas persoas que queran descubrir o patrimonio de Tui, o seu casco histórico e tamén o seu patrimonio natural, pois se apunten a mesma e podan disfrutar dun día de lecer, pois a verdade que é moi fermoso.
Dende logo, alcalde. Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, moitísimas grazas por pasar estes minutos aquí nos micrófonos de Cope Vigo.
Nada, como sempre, moitas grazas a vos, foi un placer, gracias.